Time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wale lamarikika. Sebo anidongo adekene do farasina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anabanimake mojibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on jambi deka.
Farafina foli la meni chela u anga foli bawe. Ni awdenke na balmake mojibo dambile kabini Washington DC. Anga kene ya sigira ni wakati ni na anga fuli ani tanuni obawe. Sisa ambe sijo tan ani worona konona la. Bi anga baro abe jonka amena kuma bi Fusco ani Geneva. Na fura Fusco ani Geneva ni akila kafo beba don uliyo join. Wala sa anabwe fagadadu anga baro la abseka uleli ke 001-202-619-3140. Bamana kana oye fufla. La fufla woro tani konanton bisabani kelen ani binani Facebook fena abseka ansoroye VOA Bambara ni wakati la ore la ambalma o anga city fena obe oye www.voabambara.com Fusco ani Geneva jondo obe donglisuga dmenda nunonde yuka dedikas obla lendo avril kalo kle woro me yanoche ame kene sigifolo Fusco ani Geneva uka folisien abofomu mako Kona, ula sambal ma una operalendo anga temenai. Song from Mali, let's go. Famia farafina fuli asigira senka anga ni kena feneka ambalomuso ani anterimuso ale fenena na e keji right
Right.
Ça va bien?
Très bien, merci.
Ah, ok. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Et en y a un fois, il y a un folie bayan dans la Keneka. Je m'en connais qu'on a la lefena et seco, on est donc au Mordoé, Amena Barokenaï. Voilà, si ça, on a segui. On a bi invité ni Oye Fusco ani Geneva olude on a bi invité ambufo kosebe kosebe mais yano che ambesegi kananga keneka misamke anga labe masabati kosebe parce que anga nige jubisira antuya aslo mais Fusco misamka atigera amena la kaseguma mais entre temps ambesegi kana KG ma KG bonjour ça va bien
très bien
et pouvez-vous nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites?
Eh bien, donc, je suis KJ Jean, j'ai 24 ans, je suis artiste, journaliste et voilà, je travaille dans l'événementiel, le management artistique.
Et à quoi allez trop KJ? Allez, c'est un mois à Ninanie, allez, bien, baraké, c'est quoi, on est donc au Hugumu Konala. Et dans ce cas, qu'est-ce qui justifie l'objet de votre visite aux États-Unis?
Je suis venue dans le contexte de l'organisation Africa Femmes Performantes, qui est une grande plateforme pour les femmes de la diaspora afro dans le monde, une plateforme d'échange au niveau du business pour qu'elles puissent avoir des formations et tout à disposition pour connaître comment exploiter nos richesses africaines. Et s'élargir à un point international.
Ah coco, allez dans les États-Unis, je coule le dia où les USA où c'est qu'à Bado, Farafina, Seco, Ani, Donko, Fiona, où les gens n'accueillent les États-Unis. C'est ça, ambassadeur n'a qu'un cas, moi n'accueille pas coronieré, anga bi invité ni Oye Fusco, Ani, Geneva. Fusco, il y a qui n'est?
Bah.
Tobi, Tobi.
Tarastana, basi foite.
Ba, Geneva kun, afana kaka kena kosebe?
Basi foite Geneva la.
Ah, Geneva iklo bana? Ah, okay. Ote basi yanoche fus anga folibie ina anga bi emission ka ambifo kosebe. E itro ambe fusko don me bisika fana itro rere mundi ani ini dongu da wenyo konsoro togodi.
Mhm, le itro rere fuseni sisoko. Voilà, donc il a trois de nanaké Fuskoué.
Ah, ok.
Ah, oui, il a trois de kara Fuskoué.
Mais il est donc là, on y a un sort de toi de Fusk.
Mais donc il a kala un asso, parce que les fatia et compositeur de arrangeur en même temps. Allez, de kai ko chaman nabe, ningo chaman. Biennale Nounouni, semaine régionale Nounouni, à Kokacha. Donc, allez, tombeau, solo, ni son clan, même si nous y. Oh, nana, et bon, tu vois, bon, bada, minkela, ni gerla, la mise à Nyasoro, à Boulou. Donc, au Guerin, on a de la nave, t'as des missions, un clan, jusqu'au rêve de toi, quoi, don donné. Mais y en a qu'à ce moment, tu me rappelles d'Oka, sul tuye kwa ni uwe dongli mndandu na rapi ndio toka dongli dumandumanu nda ukara pujukoro tok nya damina kaiti toka na bomako inake international des arts ke na paso la ka dongli ka kile in continue Fusco were ka choro ka foko Fusco ni me wala kai seni me Fusco ko asor la ni iba wan ka featuring te nya in ko don dongli voix fe do manyi.
O jara ni kosebe anga folibie na makima basi ni biseka telefone di Geneva fene mayasa anga doni fo afene
awa wo Geneva bushira doni ndora mesona biseki ni aba musona na kwa taro kumbe
ote basi ye yeah.
Abiseki awo
fus ni wati na album jol biblo
album kene lebe ni ninke o album yere baro de bisena na ma poma ko dedikasi. Donc, album qui era Francie, dédicacé solo qui era Francie le 23 février. Donc, on irait à la Nimissa, ni il a album 2 minutes qui fera de la et 2 minutes farafine. Il voulait la farafine à Andy. Il a 2 minutes qui fera de la farafine. Car donc, ni Bodoubi et Nindi, ni Nyasoro ni Dougui de la Cassoro a fait fera de la. Donc, ni ma 2 minutes au laïa, comme il se lit vraiment. Amo au Dengulu Canada kan ni ala mikira sonama au dati le 6 avril ni vendredi juma mina tofle usko ni jinaba ka dedicace ne ke babemba kono nala inshallah jumadu
o jara ne kosabe fous ikana taro la fous ambalmo musu do fene ba ambolo ya studio kono nala le toko ko kg le fene frafin den ma siglembe franci nganyi ngali emu ya nga kuma fene dama. Je vais parler un peu en français, après je vais traduire. Et qu'est-ce que les jeunes artistes africains peuvent faire, surtout dans le cadre de la coopération entre jeunes africains, pour promouvoir la musique africaine?
Alors, dans le contexte de Africa Femme Performante, c'est quelque chose qui est ouvert à tous les secteurs. Donc, ils peuvent... c'est vrai que ça vise spécialement les femmes. Et... ils peuvent faire appel à Patricia Seke, qui est la présidente, pour développer la partie, on va dire, plus promotion et commerciale du côté artistique. Donc ça peut être une très bonne occasion d'élargir son réseau de manière efficace. Après, donc moi je viens de Paris et c'est vrai que c'est un fief. Il y a beaucoup d'artistes de la diaspora dans tous les sens. Et personnellement, je me suis spécialisée dans la promotion artistique, culturelle, par le biais aussi de structures que j'ai pu créer avec ma mère, par exemple la Maison des Arts d'Outasek, mais aussi par le African Fashion Gate, qui est une structure qui met en avant les créateurs de mode et qui défend tout acte de discrimination dans le milieu de la mode. Et on fait la promotion des artistes, autant des mannequins que des créateurs de la diaspora. Donc, comment on peut faire, c'est que il y a effectivement plusieurs structures, mais je pense que le mieux, c'est déjà d'être conscient soi-même que tout seul on peut pas tout faire, qu'il faut savoir se diriger vers les bonnes personnes et ne jamais cesser de s'améliorer dans son travail.
Ojara yuko sebe dakuni damadola aya iraka foko uka African Fashion olukoniga bara dakuni damadola a fambaye oeka nyana wulumali ku dabla seko ani donko kona uluka bara abe saramaya kani oyomodi. Yena wolo ni mba kono paske kolosilia jira kafo shia do kachala ni farafun yo ko uluka ululi yemu yasa farafun fana biseka joro soro ni kona la ko ni biseka ke sababu ye surtout farafina seko wani denko mwa uma ufene kaseka joro soro kona la fus eko togo di ni kola
a befo kaban biseka fo paske harama dena ere tabule la beyi donc farafina ko tabulu ni mogo be fe ko o katanya u be o kana toko ibi wuli ki kesir don be ko o valoriser ambolo et puis mogo ka do fana ka fo ni ka di harama de se kan no buri la kwa ma ere la bakuru ba le bai
o jara ne ko sebe e gani kamera alifana ba ambolo ni wakati ni na gani iklobana
Onklo bola somoro
ba si fostana gani
ni ga invite u bela gele ko
ah onklo bila
bone ni ngali fla de bena bulo ka nyasi ga invite ma
aha
bo ale yere ka miziki dam na ni sanjabe sanjeli bo so question follow akelendo ka muna ben ka ka jenu yere ka ma pour que akera ka delicacy de u ya bena ta soirée dore ke no ou bien activité mbabolo ka take kay pour que go donc
o jarani farafina folie avec nena alibi si ça farafina folie fene jaro mi o folie duma yani wakati duma o de la ambete meni fous ani geneva ou ka folie sin flana be fomu mako jelia ba fous go song from mali mali let's go Farafina foli a bɛ senna hali bi. An ka foli bɛ an ka fans club mɔgɔw bɛɛ, ni o président o ye Bala Musa Keita. An ka foli bɛ tɔn mɔgɔw bɛɛ ye, an tɛna se k'aw bɛɛ tɔgɔ fɔ, mais an hakili bɛ taa Madame Blende, an hakili bɛ taa Tumani fana la, ani Gawusu Sanogo, ni ale y'an ka fans club ye Amdalaye. An bɛ Samake fana fo. Nin wagati nin na an bɛ segin ka na Fous Koma. Fous, i tulo b'an na?
Tulo b'aw la.
Fous, Ganyi, a ye ɲininka ko i bɛ dɔnkilida la, nin y'a san joli, ani ko mun de bolo dalen don Kayi kan, walima Mali denmisɛnninw ye, mais a ye misali ta Kayi de kan.
Ok, ne dɔnkilida daminɛ k'an sigi to san tan, san tan ni kelen. N y'a fɔ cogo min na, n y'a daminɛ arakitɛriw de nɔfɛ, dɔtɔrɔ Ganyi, Ganyi bɛ se k'o dɔn dɔɔni n'a tulo bɛ n na. Parce que ni ko génération RR mon chaman ba don bawan gabate de chatbi opsi donc fusko no lu de nana adam na ngoko ko mako donc chaman fusko ka don li mais chaman te ngere yo na don o don li da ko ni dam nana à l'âge de 11 ans 10 11 ans comme ça donc ai o hakina fulana mi fana fo o a bɛ fɛ k'a dɔn yala hakilina jumɛn bɛ na education ninnu kɔfɛ ka ye kuwa ka mun kɛ ka ye ka taa mun kɛ n'a sɔrɔ n bɛna ko dɔ kɛ ka ye wa n tɛna kɛ n'i tun ye sɛkɛnɛ ye ne tun bɛ education daminɛ Bamakɔ yan ka sɔrɔ n ma fɔlɔ ka ya komi ko bɛɛ n'a taasira don hakilina ko ka gɛlɛn dɔɔni donc an kɔni ka laɲini na. Il va falloir gagner surprise de sera là mais allez comment surprise c'est qu'à fond tu gagnes quoi ani hakina doula ben am fe kata kay inshallah kata concert bilibili baki ni kalo yere la le 28 avril ni ala ma foije le 28 avril am fe kata kay kata concert bilibili baki. Après le 6 avril, on est à Paris le 7, le 8, on est à France. Maintenant, on est à France le 8. Nous avons créé son nom, on est à Paris, on est à Paris, on est à Paris. On est à Paris, on est à Paris, on est à Paris, on est le 6 et le 28, on est à Paris, on est à Paris, on est à Paris.
Au diara, on est à Paris, on est à Paris, Ganyi, avant de vous parler, on est à Paris, on est à Paris.
Bon, n'y a qu'à Kuma Nounou Bené, vraiment, la réponse est garanie. Mais ne me mouille pas, est-ce que c'est possible que 28 avril là, on a un fans club qui s'est déjà gagné, il y a 28 qui est pour qu'on s'est déjà gagné demain, un concert nous organiser, nous faire.
Fusco,
il faut voir.
Ouais, ah, n'y a rien, il faut gagner pour qu'on s'est déjà le numéro de Dima. Ni ala nana kira sona ma inika fansilabu inika fansilabu inshallahu inshallah mfana mafaka jina ala kwa ame jeka kaita ke nyonfe kaita kunyabe takada uwa alabengu akoku kadamina a full z ame jeka ke nyonfe ame confirmation kono ni ya anwele ka confirmation dama kolo 28 problem tala u accepte radron gai ame nyonwele fusko ni jeneba anwele la kai kamo kai na ko nyanyini kai ka nya soro kai kai album yere min bora ko fusko ni jenaba ka album kurai album yere to kai ba kasodi to no mo konser ke kai alu ko mama album boere
o jana ni kusebe fusko amba fina ka fo an yere ka fans club ni oye farafina foli fans club ye anga foli be amrobe amanyina kai ka ufene ko sisa amena kuma di ambalmomso Safura Sisima Safura iklubana. Allô, Safura.
Awo, on clôt là.
On clôt bien Safura, on a folie bien. Fusco Bambolo, Keiji, Alephane Bambolo, elle est mode qu'on a l'ani. Elle est spécialiste aussi de la mode africaine. Elle est en train d'inviter Alephane Bambolo studio qu'on a là.
Awo.
Ok, on clôt bien là.
Awo, net a été que Fusco ni Geneva Kufo ou Barada. Nere kusegu kwenye usababu bora Afrika ene club talana mbo usi kosobe. Don niya yuko ni usirafo ukeneka. Siku ube bara mina adonia de bula. Bara intakabulo de kain. Foka se finalma. Mentina nebe anyu fe halta ukuchesi anu don chugu mina. ukato chola numa mi faruka ukana na bobarala bado fara baraka halsa ambe dua udi kuli alaka takanya chama chama no yeye bara inkona na mna ukose ni ngal kile nivene bolo kanya shuma anyeba la furuke ni furumuso debe kaje kabara kenyo kose mna furuche na furumuso kabara nyonge yala gelea jumendi ure ni nyonge gelea jumen bin katasi duere gestionma noye densenu ka la monu ka maranu ka kunye na boli parce que c'est ça bora ka fo kele no ka a décidé buna ta concert dola kai le 28 no right. Concert ke la bofeni ale ni gene ba de beta kai demseni nu ka ko obeke chogo di ulupo ni demseni nu bi je ka taka wa obe demseni nu bi to mo godo di ka mara kono foka to luna ulumana bo o concert in falana tuguni ku beta franci franci taka in falo ni demseni nu beta wa obe demseni nu bi kala na uko akobi chogo di ne be fe ko di do o ro de ka gele ni makoso be ko imbela ulu parce que il faut pas que uluka bara ka ke di guni wera ka ulu de numa donc demseni nu ta yoro jorobe na uluka bara konona
ujana yuko sebe safuru anga fulibie ambe seka na keiji fenema keiji pratiquement grosso modo je pense que ce qu'on a dit ici il a parlé de la dédicace de son nouvel album qui est prévu le 6 avril et la série de concerts aussi qui est prévue au Mali, surtout à Kai, sa ville natale. La question que j'ai à vous poser est la suivante. Est-ce que vous avez un projet particulier pour le Mali? Et réfléchissez à cette question. Entre-temps, on reviendra. Mbora kanyinga sisango et anyokuma mnufonyo uluba elemae. Mona soro fere krenkrele mumba ale bolo kanyesi Mali seko ani donko mroma. Yano che frafina foli abe sena alibi sisa amena nga section mdame na mfomu mako hit parade. Ni oye idong laba mnumbora Mali konala. Ode la ambe temeni Kenzo Makemba uluka foli sena mfomu mako go out. Let's go guys.
C'est moi qui vous dis ça. Si vous savez le plan de
Alamba ga plante no, oh, misteri malembe, umenga mita pula mamongewa, misteri malembe, umenga mita pula mamdatawa, misteri pesa na makemba, makeo, makewa, misteri pesa na makemba, makeo, makewa, misteri pesa na makemba, makeo, makewa, misteri pesa na makemba.
Parafina foli abesena alibi foli duma wakati duma kene duma nka ola alibi ambete menaye kumba alere koni sera kene kan sisa nikoni kora uko taga wula songala maye ola sisa nsa ambete meni wasaid maliba muso angate menaye
maliba muso kanyi Kaiba musho kanyinde
Sifa e dodwe Patik le fom di mon antre
Nawa flow koma chay
What is that money?
Musho kanyinde Maliba musho kanyinde Musho kanyinde Kaiba musho kanyinde Uga usila le ga down ye Ali u ya la da wika down ye U parli da wika down ye
Parafina foli avec Sena Alibi, Alibi a mette meni folie demain, et si ça a mette meni swing, je t'aime en secret.
Je t'avoue que je suis impatient. J'espère que...
abe sena alibi sisa ansegra kana na keneka kumba ga kene ko sebe
ba shi ko sai no mori bo
jara ne kumba an
yawe tai mando sigle na ikara fa da ita
ai sai kumba sai ko kuma en train de dire
non je sais pas non en fait je disais que je vois une belle fille à côté de lui aujourd'hui
ah merci ah bien entouré alors
kumba farafina foli abe sena alibi fusko ale de bambulo ana musoni o jeneba ye cage ale fene abe seko ani donko la
okay
e ana foli be an kan ba ne an fleli be ka wo be no wati na facebook ha e si sa an seranga section e anglais ko ile ma bamana kana kumba e mune baby shakmar kiyo de menawa
aiwa ame seko ko ga che jambulo bi ani wori were da volume na kala angle kana ngulula be
Niye abalmake Sheikh Mar Chiru kumakanyi ni jemukan dabura ka anglikan bailema bamanangana bi walanda be
hello everyone
aunikli
the word of the day
bi walanda e
smile
yele kanisoja kasewa
stop throwing smile
iere makaseli dabla yele doni
the baby gave us a big smile
demseni yele blebele bakke
smile for the camera please
Hageto yele doni jatala nyekoro.
I love your smile.
Ika yele da akadine.
His smile light up the room.
Aka yele da ye sogonona noroya.
Not all smile are real.
Yele da bete dzukunka yele dai.
A smile go a long way.
Yele da beta yoroja.
When you are smiling, the whole world smile with you.
Yele da be ko chama sabati. Ni nisokadi bebe nisoja ikoro.
Back to you, Modibo.
Kumba anga folibie farafina foli abesena ni wakati nina. Fusko ambalmamso safura sisi aletwenye ngalika la ko geleam numbu uboloka. Dimbaya ani donglida ubiseka bara flake ni wafra chukume. Surtout konseru ubolo uta dugu chamana. Nye ambalma mso fene nyinga projem mba bulo kanye sin kren kren la malima amba damina lila folo la mesro kana fuskuma Keiji, on vous écoute est-ce que vous avez un projet particulier pour le Mali et je rectifie vous êtes dans le domaine de la culture mais vous n'êtes pas un spécialiste de la mode africaine et nkina fongo ale modino saramaya ou nganando akoko ale besteko wani donko de konnala on vous écoute
Donc actuellement par rapport au Mali, en fait nous avons créé la marque Belle Femme Performante qui est une marque cosmétique avec l'organisation Africa Femme Performante et je suis devenue l'égérie de cette marque cosmétique qui a ses laboratoires au Maroc et en partie au Canada. La partie maquillage se fait au Canada et les soins pour les cheveux, la peau et peau, corps et visage se fait au Maroc. Le premier point de vente a été créé il y a quelques mois à Kinshasa et donc nous souhaitons nous élargir et nous instaurer aussi en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas commencer aussi par le Mali. Étant donné que c'est le principe de cette marque, c'est de valoriser nos produits comme l'huile d'argan et le beurre de karité et que ce soit suivi par des formations de coiffure adaptées à nos soins, à nos cheveux africains et avec des formations qui s'en suivent de marketing. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un suivi en fait. C'est pas juste une marque pour instaurer une marque. Il y a vraiment tout un état d'esprit qui se suit derrière et pour maintenir aussi le savoir-faire de nos produits et avoir en quelque sorte le monopole par rapport à notre terre.
Et à dire qu'à Foko ou qu'à Djokulumbe ni Africa Femme Performante ko ni wakini na ukoni ukeluno ka friliyoro da le Kinshasa. Ko akadu ye dona nata ula kaseka awa were farafina klebi anfan jamana ula ko wifaka badu uka farafina feuna inafo argontulu shitulu fenebula ayuraka fo fene ko upu mtagara marok bakurubala ayekuma mfo we ko dona nata ula abisika ke malifene abisika umina feno dale kumba hukumu kona la amesigi amena fusko ma ya ningana kumadi irema fusko safura tuye nyinga ko nyingadu abiseka dembaya anidongida abiseka akekwenye wanfetugodi
Ok, ñingari ndiyara ñe ko djugo. Ko men bala muso info ka barkada re conseil ni ndi fo yani ngani ngari djabi ko ne ko alaka sara.
Diki wi merci beaucoup.
Donc ko mo woni fima ko alaka sara na digir la dere man ni manke.
Ok.
Voilà. Voilà. Donc et puis ki rafana kuna foni jena banana asira ben kerefe. Voilà en bala muso ko man info. Anga barat tarabolo ni dem ko la doni sara sara la ay tinya defo parce que ni igo ki de gine girin ka soro denga avenir maglan ne girin man na fanya ye quoi il ma fami de onde chez ni sigi ta gi de gine la tike ko ko la de on tanya na bo folo les enfants d'abord donc ani hakina min taw kama de ala e de flan no ya ni jena ba ye bi folo e chemani obe sans douleur là donc flana oui musomani obe sans clé ani kalu dama dama ni donc ani flana indi be voyager ñu on fait comme au moins sans flash au flo ana le ko ni be ka voyager précaution de ka tali na me voyager ka dugu ni na obe ni ndo tayu be nere wolo ba si le me Paris ami de la France ni babulu ama nga voyager to ke donc na me segi ami segi ni Paris den ta me na mala comme aller ma sans flash mais ni avancer la donne ka sans douru so au des jardins hein à nos deux jardins privé na ma dola à ceux qu'on ba mako ya et ben ba mako jardin donc maintenant ni mo la wuli ka bo fo kay spécialement pour que canada din ko ka determina ka ka ko tarabul la jardin tarabul tout fin na kan kake wa ma be ka hakli to ka kula ka to ka suis kanya aka ko tarabulu fana da donc ni rena ka jardin nyam o be to ko ma fana telephone na to mabbe ni ko mi ngendro ba fo ni ni na na ba ni na bo donc akali ni ni ko mi album solo de do kura de kera angal la ni ko ni ni inshallah ni ala ni kira sona ma de mission ni ni flabe am le tanu ni farajala ni se ko ka kalan ke to mina ko mi na nga tagali we chaya ni la nu be kai ni tagali du man chan ni la da ko ram se ku to ya
o jara ko se be
voilà
fous en la folie bi comme ambalmom ambatom nere batom nana sisani watina kumba fena nana plateau ka donc ambe madame me yanuche ambe traoré banama bamana ambale fo facebook ha seru keita ani ahmed le gros cœur nunu ye moye munu so lendo facebook ha na facebook page ni we vewa bambara walma ou se ka tanga sitika o www.bambara.com kumba matromani oye fusko furmuso ya rena na
jeneba ine re batromai jeneba ko we chukuri
allo
allo
oui batromai ka kene
ba ji foi tena
idem fla de ver plateau ka ande
aywa tabarikala o jarani bi ko jugo
okay
aywa jeneba jarani ko jugo ibe plateau ka bi nika question emi anya e kafo ini fusko oka couple a benilo ere incroyable talent ere la je me rappelle e musenyi ngali ke kase ko mo go betho ko ngi nga noy amadou e mariam ni mo go vraiment c'est bien mais ere bolo e baraka nyoko nyala e couple konona la ni i furu konna la au furu le no de mba o bolo en même temps o be baraka nyoko fa we don le da nyoko fe ese gele
ko nala
ani
nafa jumeni
bala
o te basie batoma yenika o nyingali jabi ambe segi ameta bamako ambe amina jafane ga nyingali ta ole ba flabe jabi no fe amina iga kene
sara se
ba asei mo obe
awami
no
bashri sana
okay an klubila
o fe tu sa mane le faire question poser kuna debe te wunyinga winyon don amena patu wa kuplu ni moro moro ya yari jabe ni ouye ils chantent bien ensemble nous ils n'auront dans la mena et puis ça fait combien d'années nous venirons faire quoi c'était juste ma question et puis va fouiller ou kadne toro nous ouye dron nous simplement comme mes rêves n'a emmené là quoi mon futur homme comme nous ouye dron mais ça n'a des rêves là
wajara yin kusule anga fulibaye Mariam Gaba alifana bae nega jula ni wakatini na Mariam Gaba kena kusule
Je vais être dans le plateau, tu as dit ça.
Ah bon?
Ah bon?
Madame Donko, est-ce que vous avez dit?
Mariam, anga foli bi. Ambe se kana Keji Fenema. Keji, est-ce que vous avez des questions pour les invités Fusco et Geneva, qui sont mariés et femmes, et aussi ce sont des chanteurs.
Alors, est-ce que comment leur vient leur respiration ensemble? Est-ce que c'est automatiquement à deux qu'ils travaillent, ou il y en a un qui est plus le côté mélodique, musique, purement composition, et l'autre plutôt dans les textes?
Ojara yekosebe e fus ani Geneva amba nyina ofa okati jagabonina yanoche ambetemeni farafina folie kumba e foli chamangoni we e Facebook ane nwati na don fena we kuna foli kana sama
ali jarabambulu Facebook ka Fatumata jara lere kuku kukumba kuku Fatumata ai KG fenefo Fatumata jara buji kuku salif jabati bambulu ale ko kalebe gala je kamini dabadan na bamako Kamisogo samaku ani Seydou Keita uchama nibe Facebook kansi sana mimi nugu gafuli kwa ulasi ama uherefu.
Ote basi farafina foli abese na alibi anga foli be anherefu nega fans club mrobe. Bala msa Keita ambifu kusebe madame blende anga foli ba lefene. Ula alisisa ambe temene anga foli se Nenuma dongli suwa suwa bereke kadamne mali folise na fukata se bluzuma sisa ambe temeni Geneva ani Fusco wireka folise na bufomu mako Geneva e Fusco section blues. Let's go guys.
Kaiba Kaiba kaso Kaiba Telo faso onemu
Balma wale ya famia kaika sore do ambete menaye. Let's go guys.
Kaiba Kaiba kazo Kaiba Delu fasu oremu Kaiba
balebe dunu nyango no bi tedo bantango nuntanya mundi bi fololeti nalo telu molo manyo buo mundi bi fulananti onno fonyo jeneba kaburo mundi bi sabananti nte baba madulai jombela bamu kaburo leti
Kaïba,
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 Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba, Kaïba,
Awa anklobila.
Ah, kodi mklodan do mzan kana re.
Ni do mila kam na ikanka di.
Frasna foli abesena ali di frasna foli anga foli be an kanu ba ni ala me ba be. O hugum konna la ante singa ante nyina an ba ufo. Kita matet mbaro au bebe yele dan wati ni na ni defne frasna foli ja ora yele ani miso ja fustobo. Nyingali chaman kera ula an ba damne donko ntaro au flala mumena kuma. Fusco ani batro ma ko bana
awa antlobi la be fusco bolo folo
okay donc ningal ni kerala ambe temena e kumba ya ningal doke ani comme on appelle mariam ale fene commentaire doke ani ka fra amina feneka e ko tru
nango di geneva maka réponse demandement diola
okay basite
okay.
Allô.
Modibo. Allô.
Oui, en club là, Batroma.
Nga foli be Zewa Afrique la me baga be la jeli flo.
Ah, elle est fou. Qu'est-ce que
ça va? Ça va que foli be yere mi ka groupe yi.
Elle vous salue. Hein?
Ah, ben je il faut me dire. Désolé. Bonjour. Bonjour.
Eh ne dene kuma do fo.
Kumba, akulobila.
E ne ba.
Awo, awo, ako.
Koni,
kusko ka lukondombe, wakati jumambo seza.
Kosebe.
Abe sanworo bo, nina ya sanworo ene ni fusko bini nyokoka. Ako, aye nini ngali doseneke ko, anye gelea ni senji monsoro. Mulibo jie barate, gelea te minda minela.
Kosebe.
Nogayabi na koferi. Surtout artisia qu'il y a bakuba mimbala moko munumbi critiquer ani fengo bon ou nous fene wajibi de moko ni fini ima critiquer itado yere be kan manke wala me be kan djuma ke
tsebe
okay
critiquer ni ni wajibi mais artistique qu'il y a ba rere de me bako ko fulo fulo yi ni de me bakate artisia dro ite jate artisia Olu tunya seke kosobe kosobe bara damine ula. Bibi na weka kuma seka nuko ya ala barikana. Malwa mtoka kuma uko mko umana nini fusko yoku akilibe jiki maria mko. Amaduye maria mko wechie. Afike mseka afo bi mali ukona ya amaduye maria mko fe. Chemi na amusobe dungili danyo fe. Tanchukula. Weseka ka onye. Ni anga generation konna la awo bo min ko kale hakili be jigi atako dona natala kombe duwa ude kai kala ka chedama min ba fe aire be min fe kombe ni fusko be chugo mina
ala go
mo duwa u ke enter mo
ala go ke
ala go ke
awo ibabo mbalo mo so fe ne ko nya ko kuma me ko jigo ku yere kan de meni duwa uye nala ni ala kira sona ma Nini fusko koni amenyoko mbulu. Ni ala kitila mina ude bekeme. Kuka undeme duwa ula. Kosebe. Amba nini bela jenife. Beka undeme anga furi nduwa ula. Yara biya maambu nini ufana fe. Da kuna libe jama ula.
ku kan demeni duwu kosobe kosobe aw mako bula
o jara yan kosobe e keji ale fana ningali ke ko awka couple la awa joro la composition ani dobe dongli da dobe dongli sebe ko ipse ki joro fanya wani fus ale fana joro
voilà le bela jele fu
ok
ni iko ko fusko ni jenaba ala comme niko flanu ko adama ni hawa
ils sont comme des jumeaux
ni hawa
adam
adam adam ni jabi sa hawa bo jabi
donc c'est une façon pour vous dire
les questions diarani parce que c'est vrai para subia kacha artisu bulu kilonke artisu dobe aleba ka inspiration sur nama sebeni ke artisik a kwa kongi na bo do fana bi at sebeni reke a bena ku na dra ba improvi a benya donc me jeneba ni fusko bebora jeli du de kono moke wi jeli wi fa wi jeli wi ba wi jeli wi fu fa fu wi jeli wi sa di balma a pe jeli donc ni bo du kono ni bo du kono jeli a kan no ko ibulo parce que jeli a fana artisia te kle fay kele unte wala donc maintenant on be ka sla bedike ani jeli na tisu be joro na am se ko joro fana ke
o jara ay ko
so ni glani kan no ambolo amba sebe ko mi am se ka foko sara ma sebe fana parce que sla be a ecole ke no e institut national des arts ina do mako donc pour que ka do fara ko kan an na dandron ça dire ka foyer donc il dalaye mais tu peux pas t'exprimer c'est la fin pour moyer c'est déjà public qui l'a convaincu il n'a voulu donc que ka mora donc tu vois il n'a pas fait bon après il est à la conservatoire là ka do fara la fin quand tu connais donc j'ai fait 5 ans au conservatoire 4 ans à Lina ce qui me fait 9 ans d'études musicales donc maintenant au connard de l'année 2000 non c'est grand flat kan ñoo famu ya ko ndoro a karta e kan ñoro ta lebe ni ñoro ni ta e kan ñoro la wuli lebe ni ngata donc terma anna famu ya le do meu famu ya li fana be sor la kanu le ko ni ñu me ñoro fa jero para be kay
o
ko ko ni jere ba wala ko le si mantere do
o ite
no sens
o jara ni
fen fen damina ala de baraka do ala ko nani fen fen damina abe ni ko ya mbulu
kumba imsega o jara imsega bale maye aye munu fo.
Donc, Fusco disait qu'il vient d'une famille de griots, lui et sa femme.
D'accord.
Et il disait aussi que quand on est griot, c'est un peu plus facile de transitionner en artiste. C'est différent, c'est
oui,
un peu différent, mais c'est facile.
Non, c'est tout à fait lié. Hein,
et il disait aussi qu'il est allé à l'école musicale avec sa femme. Lui, il a fait 9 ans d'école musicale. Donc, toutes ces expériences-là, c'est ce qui fait leur artiste. C'est ce qui fait d'eux des artistes, en fait. Et aussi... il dit que parce qu'ils ont de l'amour l'un pour l'autre, ça devient un peu plus facile pour eux de se comprendre quand ils composent leur musique. Ils s'assoient et ils se partagent les tasks en fait.
Ojana yuko sebe farafina poli a besena alibi sisa ambe temenai antena sega ni kena insigi ka wuli nama kuma nunungwa dedikasi kani obina ke avril kalu kile woro yanoche ambe tene fatuta ni ale fondation Salif Keita o nyamboye Bamako tene fatu kile wana
awan kile wala mwadu
ba eko toko di tene fatu bi dedikasi jesperi ke inyika jama beta kena kane
awa nara sana ankle
ba ni kile kan kena kosebe ba
bon ni ngali flalo ko ne bolo ganyen ki fusko ni jenera magwa
ok en club la
donc ne ko me fait pardon parce que ne ou ka musique c'est on fait la main avec quand on a donc ni de quoi non solo ou me na fo ça donc ni ni ka di genou et c'est ça coupé décalé ni ka tout ka ni ni veut tout ça ka donc boîte qu'on a ni son na non solo ubo luke ube nube sefu baje katuka ndon li dorome kankwa uikele plana uko uwe rako kuye jelie kwa mekube artisi ya fanake don ube feka uka karier den konte ni dorome na inako amadini maria mbake tukumi ute maria jini kwenye unike ubye ni mwoyu envite kwenye unimaria jula esu ube son uke parce que dou bien non ou be concert du drone que jamana koka na uto son asa mariage anything animé est ce que tout le monde mariage animé de batamu animé ba makokonea
o jara ko se ba tene fatu anga folibie ambe buli ameta amdalai anga fans club president ni oye gausu sanogo gausu klebana
ay muru ndire wallo antile
ba gausu ka kene ko se ba
ah basi foi dana amdalai malaka wallo
ah okay merci e ko togo di gausu an klobila
Bon, je vais vous parler de l'info, de la forme, de la flafo.
Ujana yako sebe gausu anga folibie gausu kofe ambe boli ambe tra ambe kumadi ambalmo mso sara samakema sara yiklubana
ayo yiklubana wala
ba sara fusko ani jeneba ufune klubila mune bibolo ka duma bi
ah ukine kumasega don fusko ni jeneba yinyokondon tibodi kukara nkonsu nyefanyi
ok ute basie Yanoche ambe uka policien ya bafuma Geneva ni Fusco Blues ambe ulame ambe sorokana kana ninjabi Shek ni la venendo sa ambe temenini Farafina Foli, let's go guys Foli abesena alibi noko kumba ni mo gombe fagani donc le demande tola mesa ikanga tra yoro mena babemba le
le 6 avril fusko ni jere baga dedicace ou bien fusko iklobana
j'espère que yere beke kumba et j'espère que vous serez à la dédicace le 6 avril on sera tous là bas non
ah bah si on peut se téléporter c'est très bien avec le cœur avec le cœur tous mes encouragements
donc Fusco ni le sega aura dédicacé ni pour donner Moroka avec don jume tiki ou Moroka sega tiki ou sera chou mon na ani pirini ou na ni ona ni le sega ou pour l'américain la ouye
ok bien ramé kosebe kumba dédicacé ye juma natae vendredi namba photo wana vendredi le 6 bon abdamna 20h abdamna de la note rendez-vous donc mbani ni bela gene fe mini mbi fe kata fusko ni jeneba ka concert la beka bojona pour que defi cap la fi soro ermi fora abdamna ola anga teme na to donc maintenant et mini mo de carte là il y a deux cartes carte VIP de 45000 francs AB maintenant carte VIP ni mo ni yota fusko ni jeneba ka album ni mbora Paris au kilomètre 10
Ojole.
Maintenant, ni wafla.
Okay.
10,000 francs. Voilà, ni VIP ta wafla, il y a droit à un CD. Album Kelime Dima, gratuit. Donc maintenant, ni 5,000 francs ta ta, ou est-ce qu'il y aura un sandro. Voilà, donc maintenant, ni be, ni m'en 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 fait qu'à cartisan 600, cartisan aura et sabaye. Avec sur ORTM là, Adama Moulou, Adama Sissoko Boulou, et avec Babemba et Refanala, donc sabana e aba anyi rafana ka manager bulu ne aruna saroye ni bewa le coup bay fan donc ale ka contact ube ni moko bala ame contact di moko ma ba wele ube déplacer ka tari carte di fana
o jara ko sebe fous ani janaba kun karanya ngate mena me kom jemu kan to ma chat ni ngal do kerila dakuri da madola abse ka munde fanya na o jabin na
jabi ni na da kuru na dama dama ni ben teria kafo parce que mamba no muso yeti ma min fo ko ne ko ka ke ta na re ma mandenga ka simo ka diara nyi ko juu ni ngali diara nyi fusko ni jeneba ka idete ka dongli beke ka songa dongli parce que anya ira ma wala di amboro ambora dugu jumana donc ni mo wono do menna ko taira ka fo kan se ka ma sia wara wala do sia wara dongli wala u be ko ma refle ka min fo actuellement fin min be ka eni boati ni son kono na soro o dongli do ba ambolo projet la a dongli be projet la album yi rekona dongli do bala donc ni ala na ma le 6 avril ni album soro la na ya la ma re ka ka anwele
o jara
dogo e balama muso ka jabili fo la ka jabili flana ni ko na soro fusko ni jena ba be événement de mariage ni fond nous que c'est vrai yana nga ta parier ka ni tourner ni fond damina bamako carte ka do am mariage ke horomina ami ta tu ka mariage ke ami dine ou ke ami fin be ka chi ni yewere ni ka soro contrat bien se ka vente dama nan be mima ma foko am be o ma bo ke
o jara ni
bala muso ka jabi
ya
e ambal ma ke ka do ko ani ni kada le fanyi kaiba ka soda ka to ekusa e ka kichepu kama na kusa do da to nyo metu
o jara nyako se fusko kuma laba ya munde and 10 second na makima basi ko mu je muka amina ulisa
kuma laba ya mi ni kanya jike ala ya ka kira ya kan jike maliye cheni muso demisen ni makoro au bela jelen ka boka ta au jeuna au donu na au bal muso na bal ma ke usu cheni no fusko ni jene bay ko plu duman ka concert duman no fora mo min ko
o jara ni awere ya famia kene duman fene ka che duman fene fe wakati duman ni tume Modibo Kumba and Cage au kambe ame kene wuli ni rishi ni we shiri kambe
VOA Afrique.